Moses 3, the first Passover. Musa sehemu ya tatu, Pasaka ya kwanza. Kutoka 11, 1 paka 3. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku. Naye hapo atakapowapa ruhusa, atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Bas, nena wema sikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mtu mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Tunatambua ya kwamba Wamisri hapa walikuwa wanastaajabishwa sana na Musa. Na bado Farao alimdhalau Mungu aliye hai tena na tena. Je, wangeendelea kumfuata Mungu? Baadaye tutasoma Wamisri wengi waliondoka na kwenda pamoja na Waisraeli kumfuata Mungu wao na kumwabudu na kumtumikia yeye. Maswali ya kujadili. Moja. Ni nani aliyeweka serikali kila mahali juu yetu? Je, si Mungu? Mbili. Tunapaswa kuitii serikali yetu ili kuwa na maisha ya amani ndani ya Mungu. Tatu. Je, tunapaswa tuwatii kama wanatulazimisha kufanya mambo ambayo Mungu amekataza? Katika Timotheo wa kwanza sura ya pili, mstari wa kwanza mpaka wa pili, Paulo anasema nasi, basi kabla mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Na Petro aliandika katika Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 13 mpaka wa 17. Tiini kila kiamriwacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye, ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu, kama walio huru, ila wasiotumia uhuru huo kwa kustili ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Maswali ya kujadili. Moja. Je, tunapaswa kumtii Mungu kwanza wakati serikali yetu inatuamuru kufanya jambo ambalo si sahihi? Mbili. Je, tunapaswa kuendelea kumfuata mchungaji anayetenda dhambi waziwazi bila kutubu na kuwa na hofu ya kumcha yeye zaidi ya kumhofu Mungu wetu? Nimeliona hilo mara nyingi. Tunaendelea kusoma Biblia katika kitabu cha Kutoka sura ya 11 mstari wa 4 mpaka wa 9. Musa akasema, Bwana asema hivi, kama usiku wa manane mimi nitatoka nipite kati ya Misri, na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao akitie katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliye pale nyuma ya jiwe la kusagia, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Ndipo kutakuwa na kilio kikuu katika nchi yote ya Misri, ambacho mfano wake haujakuwa bado majira yoyote, wala hautakuwako mfano wake tena kabisa. Lakini katika wana wa Israeli hapana hata mbwa atakayetoa ulimi juu yao, juu ya mtu wala juu ya mnyama, ili kwamba mpate kujua jinsi Bwana anavyowatenga wa Misri na wa Israeli. Tena hao watumishi wako wote wataniteremkia kwangu mimi, nao watanisujudia wakisema, toka wewe na watu hawa wote wakufuatao, na baada ya hayo nitatoka. Basi akatoka kwa Farao na hasira kuu. Bwana akamwambia Musa, Farao hatawasikiliza ninyi, kusudi ajabu zangu ziongezeke katika inchi ya Misri. Maswali ya kujadili. 1. Kwa nini nasema kwamba Musa alitoka kwa Farao akiwa na hasira kubwa? 2. Je, ungependa kumwambia Farao kwamba wazaliwa wote wa kwanza wa kiume ndani ya Misri wanaenda kufa? 3. Je, unafikiri kwamba ilimvutia Mungu kuwaua wazaliwa wa kwanza wa kiume wa Wamisri? 4. Je, unafikiria kwamba Mungu angebadilisha mawazo yake na kutokuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri kama Farao angeomba msamaha kwa Mungu na kuacha watu wake waende? 5. Je, Farao angeweza kutiisha mapenzi yake katika mapenzi ya Mungu, au alilazimishwa kutokutii? 6. Je, umetambua jinsi rehema za Mungu zilivyo kuu zinatufuata, ukitambua kwamba ametuchagua sisi atuokoe wakati aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu? 7. Je, kwa nini Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu? 8. Tunasoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumbani ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana hila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga inchi ya Misri. Maswali ya kujadili. 1. Je, neno hili Pasaka linamaanisha nini? 2. Kwa nini Pasaka inasherekewa mwezi wa kwanza wa mwaka katika Israeli? 3. Je, imekuwa ni mwezi wa kwanza kwa sababu maisha yalianza wakati Mungu ametuweka huru? 4. Je, kwa nini kondoo alitakiwa kuwa dume na sio jike? 5. Je, umetambua kwamba kondoo walitakiwa kuwa wakamilifu kama hitimisho la kuweza kuondoa dhambi zetu? Ilitakiwa kuwa kamilifu bila lawama yoyote. Sita, je, Mungu anahitaji adhabu ya kifo kwa ajili ya dhambi? Je, tunaweza kulipa gharama hiyo? Saba, je, ni nani amekuwa kondoo wa hitimisho wa Mungu? Nane, je, si uzuni kwamba watu walitakiwa kuweka kondoo ndani ya nyumba zao kwa siku 14 kabla ya kuichinja? Je, unaweza kufikiria sababu Mungu alitaka ifanyike kwa njia hiyo? Tisa, je, Mungu alimpenda mwanawe sana na kumruhusu afe kwa ajili ya dhambi zetu? Kumi, je, Mungu alitaka sisi tujue kwamba anatupenda sana sawasawa na mwanawe Yesu kwa usawa? Tunaendelea katika Kutoka 12, mstari wa 14 mpaka wa 20. Maelekezo ya Mungu ya kusherekea ukombozi kila mwaka kama Pasaka ya milele. Kutoka 12, 14 mpaka 20. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyotiwa chachu muda wa siku saba. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya saba, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya saba kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hizo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula. Hiyo tu ifanyike kwenu. Nanyi mtaitunza ile siku kuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza, siku ya mwezi 14, wakati wa jioni, mtakula mikate isiyochachwa, hata siku ya mwezi 21 jioni. Muda wa siku 7 isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula hiyo iliyotiwa chachu, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na mkutano wa Israeli. Akiwa mwenye kukaa hali ya ugeni au akiwa mtu aliyezaliwa katika inchi, msile kitu chochote kilichochachwa. Mtakula mikate isiyochachwa katika makao yenu yote. Chachu pia iliitwa hamila inayokuwa ndani ya unga kwa muda. Ni kama inaongezea kile ambacho unakitengeneza. Ni kama vijidudu vinavyokuwa ndani ya maziwa na kuyafanya aweze kuganda. Na mwisho wa siku yanakuwa mabaya au kuyafanya kuwa mtindi. Kila siku tunapoandaa unga, kuukanda mkate, tunaweka chachu kidogo kwenye unga wa jana ndani yake. Hii ndiyo maana mkate unang'aa na kuteleza. Lakini kama tukiweka hii kuendelea kila siku, vijidudu vibaya vitatufanya sisi tuwe wagonjwa. Kama vile na kwenye maziwa, Mungu aliwalinda watu wake kwa sheria zake. Chachu inakuja kama mfano wa kile ambacho dhambi inakifanya ndani ya maisha yetu. Kama hatutaendelea kuondoa dhambi kwenye maisha yetu kila mara, tutakuwa vibaya na kuharibiwa sana. Maswali ya kujadili. 1. Je, unaona upendo wa Mungu wa kukujali na kutaka wewe uweze kutoa chachu yote ndani ya nyumba yako mara moja tu kwa mwaka? Na leo haswa inamaanisha kwamba unajaribu kutoa dhambi zako zote ndani ya maisha yako. 2. Je, unaona ni kwa jinsi gani ilivyo ya muhimu kuendelea kupambana na dhambi ndani ya maisha yako? 3. Je, unaweza kuomba msamaha kwa dhambi zako wakati hujajaribu kuziacha? 4. Je, si huzuni kwamba kila wakati tunapojaribu kuacha dhambi lakini tunashindwa kufanikiwa? 5. Je, Mungu atatusamehe dhambi zetu kama hatutaomba msamaha na kujaribu kuacha kufanya dhambi? 6. Je, hakuna sababu nzuri ya kuwa wanyenyekevu na kuhuzunika kila wakati kuwa hatuwezi kuacha kufanya dhambi? 7. Je, sisi si wanyonge kama Paulo alivyoandika katika Warumi sura ya 7 mstari wa 24 mpaka 25. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Nane. Je, unaona sasa kwa nini ni muhimu kwa Israeli kuwa tayari kuondoa chachu zote kila mwaka na kuanza kufanya mkate safi, lakini pia kuanza kuwa safi bila dhambi? Sasa tutasoma Kutoka 12 mstari wa 21 mpaka wa 28. Hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia, nendeni mkajitwalie wanakondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Nanyi twaeni tawi la hisopo, mkalichovye katika ile damu iliyo bakulini na kukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile milimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani kwenu kuwapiga ninyi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri. Hapo alipowapiga wa Misri, akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudu. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Maswali ya kujadili. 1. Je, unaweza kuhisi mvutano katika mioyo ya watu wanapotambua jinsi ilivyo ya muhimu wanapofanya sawasawa kama walivyoambiwa, au watoto wao wa kiume watakufa usiku? 2. Je, unajisikiaje kuhusu umuhimu wa kumtii Mungu sawasawa na alivyotuambia? 3. Je, Bwana Mungu baba yetu si wa rehema kubwa sana kwetu? 4. Na hapa inakuja simulizi ya Mungu, ghadhabu kubwa ya Mungu kwa Misri, kama tunavyosoma katika Kutoka 12:29 mpaka 36. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote. Watu wakauchukua unga wa mikate yao kabla haijatiwa chachu, na vyombo vyao vya kukandia wakavitia ndani ya nguo zao mabegani. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendwa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka Wamisri nyara. Sasa najisikia vizuri sana na kuvutiwa na kilichotokea kwa Wamisri, na inanifanya mimi kufikiria kuhusu neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Waebrania 10:26 mpaka 31. Maana kama tukifanya dhambi kwa kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha, na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyedhalau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Mwaonaje? Haikumpatha adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema? Maana twamjua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Maswali ya kujadili. 1. Je, unaweza kuhisi mvutano uliosababishwa na asili yetu ya kuendelea kutenda dhambi? Ingawa ndani ya mioyo yetu tunapenda kumtii Mungu wetu? Mnaweza kushirikishana jinsi mnavyojisikia kuhusu swali hili. 2. Je, unatambua hatari kubwa ya kutokumtii Mungu baada ya kuishi kwenye wema wake kupitia Roho Mtakatifu? 3. Kwa kuhitimisha, nataka kukumbusha kuhusiana na kile ambacho Yesu alichokisema kwamba tutajazwa Roho Mtakatifu baada ya kuondoa dhambi ndani ya maisha yetu. Tutaliona hili katika Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 mpaka 45. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe. Nao huingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Ngoja tuombe. Ee Mungu Baba, nahitaji rehema zako kwa sababu uliitwa majina kulingana na jinsi ulivyokuwa. Wewe ni Bwana wa mabwana, mwenye huruma na mwenye neema, mvumilivu na mwenye kuzidisha neema na ukweli. Unawarehemu maelfu elfu, kuwasamehe uovu na makosa na dhambi. Asante kwa kunikumbusha kwamba mimi siwezi kitu chochote peke yangu na siwezi kuziheshimu njia zako zote. Ninakupenda na ninakuomba kwamba Yesu anitakase na anioshe zaidi na zaidi kwa kuoshwa na neno lako, ili kwamba niweze kukupendeza kwa kuwa msafi sana bila migongano ndani ya moyo wangu tena. Asante Bwana. Amina. Mwisho wa somo hili.